Në lutjen e djeshme të Angjëllit të Nëzot, Benedikti 16 i foli botës për qëllimet e shtektimit apostolik në Afrikë, ku do të vizitoj Kamerunin e Angolën, të dhuroj Krishtin e lajmin e mirë të kryqit. Kisha, tha Papa, nuk kërkon të arrij qëllime ekonomike, shoqërore e politike. Mendimi i Benediktit 16 shkoi kryesisht tek njerëzit që vuajnë, por edhe tek sfidat e shpresës të të gjitha popullsive afrikane, të cilat ia besoi Shën Jozefit.
Që nesër e deri më 23 mars, pra Papa do të jetë në Afrikë. Do ta filloj shtektimin në Yaoundé të Kamerunit për të dorëzuar planin e punës së asamblesë së dytë të posaçme për sinodin e i peshqvive të Afrikës, i cili sipas parashikimit do të mbahet në Vatikan në tetorin e ardhshëm. Më pas do të vijoj shtektimin në Luandë të Angolës, vend që pas një lufte të gjatë të brendshme rigjeti më në fund paqen. E tani po bën hapa të guximshme në rrugën e rikthimit të drejtësisë. Papa tregoi me çndjenja përgatitet të niset për në Afrikë.
Con questa visita intendo idealmente abbracciare l'intero continente africano.
Me këtë vizit dua të rrok simbolikisht mbar kontinentin afrikan, mira ndryshimet e tij e thellësinë e shpirtit të tij fetar, kulturat e lashta e ecjen e tij të vështirë në rrugën e zhvillimit e të pajtimit, problemet e rënda, plagët e dhimbshme, por edhe mundësitë e jashtëzakonshme e shpresat e tij.
Dua t'i përforcoj katolikët në fe, shtoi Benedikti 16, t'u jap zemër të krishterëve për të shpejtuar hapin në rrugën ekumenike, t'u çojë të gjithëve kumtin e paqes që Zoti i ngjallur ja besoi kishës.
Si, cari fratelli e sorelle.
Po, të dashur vëllezër e motra, nisëm për Afrikë me vedijen se nuk kam që t'u propozoj e as t'u dhuroj gjë tjetër atyre që do takoj përveç Krishtit e lajmit të mirë të kryqit të tij.
Krishti e kryqi i ti, misteri më i lartë i dashurisë hyjnore, kujtoi ati i shenjtë, dhe në të dielën e tretë të kreshmëve, citoi predikimin e Shëmpalit për këtë dashuri e cila fiton mbi çdo kundërshtim njerëzor, duke e bërë të mundur deri faljen e dashurinë për armiqt.
Questa è la grazia del Vangelo.
Ky është hiri i Ungjillit, i aftë ta shndroj botën, e ky është hiri që mund ta përtrijë edhe Afrikën, sepse prej tij buron një force pakundërshtueshme, paqe e pajtimit thellë rrënësor.
Kisha pra nuk ka synime ekonomike, shoqërore e politike, shpjegoi Papa. Kisha kumton Krishtin. E sigurt se Ungjilli mund të prek zemrat e të gjithëve e t'i shndroj duke i rinuar kështu nga brënda njerëzit e shoqërinë. Më pas, Papa ju lutë Shën Jozefit, pajtori kishës universale, festa e të cilit, që është edhe dita e emrit e Papës Jozef Ratzinger, do të kremtojt më 19 mars gjatë shtektimit atit të shenjt në Afrikë. Prandaj, Benedikti 16 ja porositi ndërmjetësimit të tij shtektimin e afërt në Afrikë, si dhe të gjitha popullsitë afrikane, me sfidat që duhet të përballojnë e shpresat që kanë për një ardhmëri më të mirë.
In particolare, penso alle vittime della fame.
Në mënyrë të posaçme mendoj për viktimat e urisë, smundjeve, të padrejtësive, të ndeshjeve vllavrase, për gjitha format e dhunës e cila për fat keq që vijon godas të rritur e fëmijë, pa kursyeras misionar, priftrinë, rregulltarët e vullnetarët.
Në përfundim të Angjëllit të Nëzot, Papa inkurajoi të gjithë universitarët të cilët dje në Bazilikën e Apostullit të popujve jashtë mureve të Romës, përfunduan jubileun e tyre kushtuar Shëmpalit. Një etapë e rëndësishme nënvizoi Benedikti 16 e dialogut gjithnjë të hapur ndërmjet kishës e universitetit. Prej këndej urimi që në të gjitha kishat e veçanta të vihet në qendër të vëmendjes puna baritore me universitarët për të edukuar të rinjtë e për të formuar një kulturë që frymëzohet nga Ungjilli.
E në fund për shëndetjet në gjuhë ndryshme drejtuar besimtarve ardhur nga të katër anët e botës. Një përshëndetje posaçme për nimi vajzat e vogla rreth moshës së 10-11 vjeçare, antarët shoqatës udhërfyes e skautit katolik të Evropës, së bashku me 200 shoqërues pranishëm sheshin e Shën Pietrit. Udhërfyesit erdhën që të shtunën e kaluar në Rom për të marrë pjesë në takimin e tyre të katërt të kombëtar me temën e dritës sipas motës. Ja, edhe unë me ty do t'jem drita e botës.
Takimet kombëtare organizohen gjithnjë në muajin mars në prag të 25 marsit, solemniteti lajmërimit të Zojës së Bekuar, ditë në të cilën kalendari liturgjik premton përgjigjen u bëf mbi mua si është fjala jote, që Virgjëra Marii dha Engjëllit Lajmëtar, prej këndej përshëndetje e Papës drejtuar vajzave.
Care bambine, dite sempre il vostro eccomi a Dio.
Voglushet dashura, thojeni edhe ju gjithni Zotit, ja ku jam, ashtu si Virgjëra Marii, thojeni me gjithë zemër e do t'jeni rreze drite për botën. Ju falenderoj që erdhët.